fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo Khamiis ah bisha Juulay ee sanadka 2023-kana waa 20, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida ee V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah: madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen oo si adag uga hadlay dadka la macaamila ururka Al-Shabaab;
annagii shabaab wax wanaaga, wax xiriiga, wax dhaqan ah oo naga dhexeeya ma jiraan. Nin kasta oo reer koonfur galbeeda oo aada ama ha u yeereen ama jacayl u qaba ha u aado oo soo noqdo, maxkamad baa la saaraa.
Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan kala aragti duwanaanshaha qaab dhismeedka hoggaanka dalka.
Waxa aan ka hadlaynaa waxa waaye sidee loo soo celin karaa dadku inay kalsooni ku qabaan dowladnimada. Sidee loo soo celin karaa? Sidee loo soo celin karaa waxa waaye madaxweynaha la doortaa inuu sharciga iyo dastuurka ilaaliyo waaye, una ku ilaaliyo xukuumadda iyo labada aqal ee baarlamaanka uu ku ilaaliyo dastuurka. Maba ahaba madaxweynaha asaga inuu ra-iiska xukuumadda noqdo, maba ahaba. Mana ahada inuu barnaamij siyaasadeed la yimaado, maba ahaba asaga.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa oo ku saabsan rabshadaha ka socda dalka Kenya, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta sheegay inay tallaabo adag ka qaadi doonaan, isla markaana ay maxkamadeyn doonaan ciddii la macaamisha ama u hoggaansanta marka ay u yeerto kooxda Al-Shabaab. Hadalkan adag ee Lafta Gareen ayaa sidoo kale waxa uu maamulkiisu sheegay ama uu sheegay in isaga iyo kooxda Al-Shabaab uusan ka dhexeynin wax xiriir ah. Qofkii xukun u doonta iyo ganacsatada lacagaha u aruuriyana ay sharciga la tiigsan doonaan, isagoo ugu baaqay inay ka joogsadaan. Madaxweynaha koonfur galbeed oo ka hadlay shirka golaha wasiirada ee xukuumaddiisa ayaa dhinaca kale u sheegay bulshada deegaanka inay u diyaar garoobaan wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, isagoo ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay dardar geliso howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Ciidamada milatariga ee Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa sheegay inay duqeyn cusub la beegsadeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab iyagoo taageeraya ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliya markii ay ka codsadeen in 19-kii bishan ay duqeyn iswada difaac ah oo lagu beegsaday Al-Shabaab ay fuliyeen ciidamada Mareykanka. Duqeynta Africom oo ay sheegtay inay ka dhacday meel fog oo u dhow deegaanka Hareeri kale oo 15 kilomitir koonfur kaga xigta magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud. Mareykanka waxa uu sheegay in duqeyntan oo ah tii 14-aad ee sanadkan uu ka geysto Soomaaliya lagu dilay 5 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab, taasoo lagu ogaaday kadib qiimeyn ay wada sameeyeen taliska Africom iyo ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya. Africom waxay intaasi ku dartay in qiimeynta hordhaca ah ay muujinayso inaan dad rayid ah ku dhiman kuna dhaawacmin duqeyntan, waxayna sheegtay inay taxadir weyn ka muujiso ilaalinta dadka rayidka oo qayb muhiima ka ah kobcinta amniga iyo xasiloonida Afrika. Africom ayaa sheegtay in Soomaaliya ay muhiim u tahay amniga bariga qaaradda Afrika, iyo in ciidamada Mareykanka ay sii wadi doonaan tababarka talasiinta iyo qalabaynta ciidamada ay iskaashiga la leeyihiin si ay u helaan tasiilaadka ay ku wiiqi karaan kooxda Al-Shabaab. Goobaha ganacsiga iyo iskuulada ee gudaha Kenya ayaa dib loo furay Khamiista maanta ah, iyadoo mucaaradka ay ku baaqeen inay sii wadayaan mudaaharaadyada looga soo horjeedo xukuumadda William Ruto oo la sheegay inuu sababay dhimashada in ka badan 10 ruux, islamarkaana gudaha Kenya ka dhaliyay doodo siyaasadeed. Dadka mudaaharaadaya ayaa ka caraysan cashuur kordhinta dowladda Kenya ay samaysay, cadaadis dhaqaale oo jira, iyo sare u kaca miciishada daruuriga, iyadoo mucaaradku ay sheegeen inay sii wadayaan ilaa dowladda ay wax ka qabato. Iska horimaadyo ayaa maanta ka dhacay xaafadda Kibera ee mucaaradka ay ku xoogan yihiin, oo dibadbaxyada badankood ay ka sii socdaan, sida laga soo xigtay wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP. Booliska ayaa gaaska ilmaysiinta iyo rasaas ku furay mudaaharaadayaal dhagxaan tuurayay, laakiin meelo kale rabshado lagama soo sheegin. Hogaamiyaha waqtiga dheer ee mucaaradka Kenya, Raila Odinga, ayaa toddobaadkan ku baaqay 3 maalin oo mudaaharaad ah, laakiin dadka reer Kenya si weyn uguma aysan soo bixin mudaaharaadkan marka laga reebo xaafadaha ay mucaaradka ku xoogan yihiin. Sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International, 6 ruux ayaa ku dhintay mudaaharaadkii u dambeeyey, iyadoo ku dhowaad 20 qof ka dhigaysa tirada dadka la dilay banaanbaxyadan tan iyo bishii Maarj markaasoo ay soo bilowdeen. Ugu dambeyntiina, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa siixday heshiisyo ku kacaya 50.7 bilyan oo dollar, iyada oo madaxweyne Erdogan uu soo gabagabeeyey safar uu ku maray 3 dal oo ku yaala Khaliijka. Maanta waxaan goobjoog u noqonay siixiyada dhowr heshiis oo istaraatiijiyadeed iyo isfaham, kuwaas oo ku kacaya lacag dhan 50 bilyan oo dollar si loo xoojiyo xiriirka Imaaraadka iyo Turkiga. Sidaasi waxaa Arbacadii Twitterkiisa ku soo qoray wasiirka maaliyadda ee Turkiga, Maxmed Simseg. Heshiiska ayaa waxaa ka mid ah maalgashiga, dhoofinta tamarta difaaca iyo qaybo kale. Madaxweyne Erdogan ayaa booqasho ku tegay Sacuudiga, Qatar iyo Imaaraadka Talaadadii iyo Arbacadii, isagoo fursado ganacsi iyo maalgashi u raadinaya dhaqaalaha sii liicay ee Turkiga. Sicirbararka Turkiga ayaana bishii tagtay ahaa 8.3%, taasoo ka yar heerkii Oktoobar ee 5.8%, halka nusqaanka miisaaniyadda dowladda uu gaaray 8.7 bilyan bishii Juun, taasoo 7 jeer ka badan heerka uu ahaa sanad ka hor. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horeynay sidii aad warkeennaba ku maqasheen, madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa si adag uga hadlay dadka la macaamila ururka Al-Shabaab. Waxa uu dhinaca kale ku baaqay in la bilaabo wejiga labaad ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Wariyaha v o a da ee Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Catoosh, ayaa warbixintan noo soo diray.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, oo kulanka golaha wasiirada Koonfur Galbeed maanta ka hadlay, wuxuu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay dhibaato xooggan ku hayaan shacabka, islamarkaana loo baahan yahay in meel looga soo jeesto dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Madaxweyne Lafta Gareen ayaa qeybaha kala duwan ee bulshada u caddeeyey inaysan maxkamad u aadi karin deegaanada ay ka arrimiyaan kooxda Al-Shabaab.
Annagii Shabaab wax wanaaga wax xiriira wax dhaqan ah oo naga dhexeeya ma jiraan. Dadka reer Koonfur Galbeed, nin kasta oo reer Koonfur Galbeeda oo aado ama ha u yeereen ama jacaylu u qaba ha u aado oo soo noqdo, maxkamad baa la saaraya. Kii aadi rabo maxkamad baa la saaraya. Kan warkooda ka beec mushtaraayo oo xayeysiinta u suubinaayo oo waxay dhahaan ka daba dhahaayo oo niyadda ka jecel, maxkamad baa la saaraya, tilaabaa laga qaadaya. Kan lacagta siinaayo oo ganacsatada ah oo qaraan ku aruurinayo, maxkamadaa la saaraya. Meel walba oo cid kasta oo isku daydo inay ama baqdin ha u geyso ama jacayl ay qabto ha u geyso oo qadiyadda Shabaabka sii wadwado, tilaabo rasmi oo dowladeeda laga qaadayaa,
mana loogu turaayo wuxuu rabaa ahaado qof kasta noocuu rabaa ahaado middaas waaye mana ka soo noqonayno.
madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in maamulka iyo shacabka koonfur galbeed ay u diyaar garoobeen wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda al-shabaab. dowladda federaalk iyo saaxiibada soomaaliyana wuxuu ugu baaqay inay dardargeliyaan sidii loo bilaabi lahaa wejiga labaad dagaalka shabaab.
dowladda federaalka ah iyo ciidamada qalabka sido waxaan ka codsanaynaa ballamadii iyo wadahadaladii iyo howlgalkii facetoogii aan sugaynay in sida ugu dhaqsaha badan uu u bilowdo. annagana shacab iyo dowladba aan diyaar nahay. intii dowladda waxaa la yidhaahaa nin guntan baa loo gargaaraa, waxaaba laga yaabaabo dadka waxa lagu xukumaayo oo lagu haysto waa fariin. sida hadda aad maqlayseen ceel bashiir yaa ciidan joogaa jagbointu u yaalo, meesha kaloo la joogo waa fariin waayo. shacabka iyo ganacsatada waxa lagu xukumaayo fariin waayo maana xoog ma ah. shabaab xooggiisii iyo taladiisii iyo dadkiisii dagaalamaayo waxtarka ahaa dadka gobollada dhexe lagu soo dhameeyey waayo, iyo hiiraan iyo shabeellada dhexe ku dhammaaday waayo. nacas aan qaraabannaho waxmatare ahoo fariin dadkiisa usoo diraayo basaa haray. nacaskii asaga ahaa yaanan fiirsanin, aan israacinno, dadka aan ka dulqaadno, gumaysiga aan ka baxno. sharaf maanta maalin la dhinto oo ka fiican ma leh.
hadalka madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa kusoo beegmaya xilli muddo ku dhowaad 2 toddobaad ay go-doonsan tahay magaalada baydhabo, waxaana magaalada soo gelin gaadiidka badeecooyinka mana muuqato saansaan wadooyinka lagu furayo. isbeddel ayaa laga dareemayaa maciishada quutul daruuriga, taasi oo saameyn ku yeelatay nolosha shacabka magaalada baydhabo. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
taliska milatariga maraykanka ee qaaradda afrika ayaa xaqiijiyey faahfaahinna ka bixiyey duqeymo maalintii shalay ka dhacay bartamaha soomaaliya. taliska africom ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay maanta ku sheegay in duqeynta lala beegsaday maleeshiyada ururka al-shabaab. war-saxaafadeedkan uu soo saaray africom waxaa soo akhriyay cabdixakiin maxamuud shirwac.
ciidamada milatariga maraykanka ee qaaradda afrika ayaa sheegay inay duqeyn cusub la beegsadeen ururka al-shabaab iyagoo taageeraya ciidanka xoogga dalka soomaaliya. war-saxaafadeeda ka soo baxay africom ayaa lagu sheegay in kadib markii codsi ka yimid dowladda federaalka soomaaliya ay ciidamada maraykanku fuliyeen duqeyn iswada difaac ah oo lala beegsaday al-shabaab julaay 19-keedii. duqeyntan ayaa africom sheegtay inay ka dhacday meel fog oo u dhow deegaanka hareerikel oo 15 kilomitir koonfur ka xigta magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud. maraykanku waxa uu sheegay in duqeyntan lagu dilay shan ka tirsan al-shabaab, taasoo lagu ogaaday kadib qiimeyn ay wada sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo weliba taliska africom. africom waxay intaasi ku dartay in qiimeynta hordhaca ay muujinayso inaan dad rayid ah ku dhimanin kuna dhaawacmin duqeyntan. africom waxay sheegtay inay taxadar weyn ka muujiso ilaalinta dadka rayidka oo qayb muhiima ka ah kobcinta amniga iyo weliba xasilinta afrika. africom waxay sidoo kale sheegtay in soomaaliya ay muhiim u tahay amniga bariga qaaradda afrika. waxaa kaloo xustay in ciidamada maraykanku ay sii wadi doonaan tababarka, talasiinta iyo weliba qalabaynta ciidamada iskaashiga leeyihiin si ay u helaan tasiilaadkii ay ku wiiqi lahaayeen al-shabaab. africom waxay sheegtay inay sii wadi doonaan qiimeynta natiijada duqeynta, isla markaana ay bixin doonto macluumaad dheeraad ah marka ay ku habboon tahay. duqeyntan ayaa duqeymaha maraykanku ka geystay soomaaliya sannadkan ka dhigaysa duqeyntii 14-aad.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi noo soo koobayey. xaaladda dalka Kenya ayaa maanta degan kadib mudaaharaadyo rabshado wata oo shalay ka dhacay dalkaasi. sidoo kale ganacsiga iyo isu socodka dadka ayaa si caadi ah ku soo laabtay. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa nairobi nooga soo dirtay intisaar saalax xuseen.
waxaa maanta degan xaaladda dalka Kenya iyadoo dadku ay ka cabsi qabeen in mudaaharaadyo kale ay dhacaan, maadaama isbahaysiga mucaaradka ay hore u sheegeen inay sii wadi doonaan mudaaharaadyada ilaa iyo maalinta Jimcaha. xaafadaha Madari iyo Kibera ayaa gelinkii hore ee maanta dad yar ay isugu soo baxeen, iyadoo markiiba ay booliska sunta dadka ka ilmeysiisa ay ku kala eryeen. Ganacsiga iyo isku socodka dadka ayaa si caadi ah ku soo laabtay, waxaana inta badan furnaa ganacsiyada ku yaala magaalada Nairobi. Suuqa ganacsiga Soomaalida ee Isli ayaa ka mid ahaa goobaha maanta shaqaynayay. Mid ka mid ah dadka ganacsatada oo aan suuqa kula kulmay ayaa ka hadlaya sida maanta ganacsiga uu ahaa.
Intisaar waa umasan tahay. Magacaygu Cabdiweli Cabdullaahi. Alxamdulilaahi, maanta suuq waa furan yahay sida arkaysidba hadda dukaankayaan dhex jooga. Alxamdulilaahi, wallaahi runtii horta xoogaa cabsi waa iska jirtaa. Dukaamada way furfuran yihiin si caadi ah, loo wada furan si qiyaas ah maanta, laakiin dad waa furfuran san qiyaas ah si aanoo kalate. Alxamdulilaahi, waa cabsina waa jirta xoogaa, xaaladda xoogaa waa iska tishinkanan waa jooga, cabsi baa jirta. Marka waa shaqaynaynaa insha allah, berina waxaan rajaynaynaa in aan ma arkin haddii ilaah idmo furanno idinka ilaahay, mar walbana xaaladda la soconno xaalku sii yahay. Hadda barabana badan culays baan maanta ma jiro sida arkaysidba, alxamdulilaahi suuqa waa iska furan yahay. Hadda maanta waa kanaan waa noo furan yahay maasha allah, alxamdulilaahi.
Dhinaca kale, xildhibaanka bariga Embakasi Babu Owino oo ku xirnaa saldhigga booliska Wanguru ayaa lasoo taagay maxkamadda Milimani. Xildhibaanka ayaa wajahaya eedeema la xiriira doorkii uu ku lahaa mudaaharaadyada looga soo horjeedo dowladda Kenya. Babu ayaa laga qabtay habeennimadii Talaadada garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta, waxaana la geeyey saldhigga booliska Wanguru oo ku yaala ismaamulka Kirinyaga, iyadoo kadibna maxkamad loo gudbiyey markii qareenkiisa uu ku dooday in dastuurka dalka Kenya uu qabo in wax ka badan 24 saacadood aan qofka muwaadinka lagu hayn karin saldhig. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii bandhigga V O A. Waxaa inoo soo haysa ama noo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Maqnaansho lagu soo gabagabeeyey kulan wada tasha oo madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ku marti qaaday madaxdii hore ee dalka soo martay si ay wada tashi uga yeeshaan arrimaha doorashooyinka, mustaqbalka dastuurka, iyo guud ahaan siyaasadda dalka. Mid ka mid a qodobada ugu muhiimsanaa ayaa ahaa kan dastuurka, waxaana madaxdii kulankaasi ka qayb galay ay ka bixiyeen aragtiyo kala duwan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii la doortay waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in wax laga bedelo nidaamkii ay ku soo jireen dowladihii hore, gaar ahaana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Madaxweynaha oo VO A-da la hadlay saacado kadib doorashadiisii, ka hor inta aanu magacaabin ra-iisul wasaarihiisa, ayaa waxa uu yiri:
horta problemkeenna ma aha madaxweynaha meesha yimid iyo ra-iisul wasaaraha isqabsanaya, maaha problemkeenna waa problem structural ah, constitutionkeenna hybrid systemka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha powerka uu qaybsan yahay waa noo shaqaynaya. 1960 laga soo bilaabay ilaa maanta mar uu shaqeeyay ma jirin, ama laba ra-iisul wasaare hala bedelay, ama saddex ra-iisul wasaare hala bedelay, madaxweyne iyo ra-iisul wasaare inta isla bilaabay isla dhammeeyey, taariikhdu ma ayaan dhicin. Marka ishuuga madaxweynaha iyo maaha constitutionka waa waxa dib u eegis u baahan. Inaan parliamentarian noqono, inaan presidential noqono waa la yaqaana, laakiin nidaamkan hybridka fiiri, nimaa la doortay. Aniga habeen horaa la doortay, muddo dheer doorasho soo socotay, wakiiladii dadka Soomaali iskuanayaa la doortay. Hadda ra-iisul wasaaraan magacaabaya caawa nimaan la garanayn oo gurigiis iska joogo oo isagu lasidiisa aan ogeyn inuu ra-iisul wasaare noqonayo in kale, ayaa berisa wixii laga yaaba inaan ra-iisul wasaare ama usbuuca dambe ama bisha dambe ra-iisul wasaare u magacaabo. Ninkii markaas uu yimaado iyo ninkii la doortay qoorta isu gelayaan. Xafiiska madaxweynaha la doortay ee dalka howl ka bilaabato oo weyn ma jirto. Magacaabista ra-iisul wasaaraha keliya xafiiska ka bilaabato, inta kale xafiiskay kusoo dhammaadaan dadka Soomaaliyeedna madaxweynehay dayayaan, mas-uuliyaddana asigay saarayaan. Marka arrimahaas waxay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed in lagala hadlo, lagana doodo, la furo oo la hagaajiyo haddii la yiraa.
Laga soo bilaabo dowladdii Cabdiqaasim Salaad Xasan oo madaxweynaha ka ahaa ee sanadkii 2000 lagu soo dhisay magaalada Carte ee dalka Jabuuti, khilaafka madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha waxa uu noqday mid joogto ah. Dowlad walba oo dalka soo martana waa ay wajahaysay. Siyaasiin iyo aqoon-yahanno dhinaca dastuurka ayaa aaminsan in dastuurka dalka uu sal u yahay khilaafyadaasi madama madaxweynaha la doorto ra-iisul wasaarahana uu isagu magacaabo, mararka qaarna ay kala fakar duwanaan karaan. Taa haddana waxay u sii gudubtaa nidaamka doorashada dalka iyo awood qaybsiga qabiilka ku salaysan oo isna saameeya hannaanka wada shaqaynta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaje Aadan oo ka mid ahayd musharaxiintii madaxweynenimada Soomaaliya isku soo taagay doorashadii dhoweyd ayaa ka warramaysa sida ay u aragtay in dib loo eego awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
12 doorasho caalamka ka jira ee qof iyo cod ah, mid aan ahayn oo 13-aad aynu kusoo kordhinay oo confusion badan iyo dhibaato badanna keentay runtii, oo ata 4.5-ka wax lagu dooranayo, maynaan qaadanin doorashooyinkii caadiga ahaa la yaqaana ama jaarkeenna ama adduunkuba ku dhaqma. Marka madaxweyne executive oo ku ah world executive laakiin loogu talagalay inuu ahaado maxay ahay the ceremonial, iyo prime minister loogu talagalay executive laakiin ah ceremonial ayaa jira. Marka were confusion kaasoo clear ahayn wixiina lagu kala baqayo qabiil uunu ku bayskareysan yahay. Marka aniga waxay iigu muuqataa inaynu u qaadano sida tan, in sida adduunku ku dhaqmo aynu madaxweyne maxay ahay toy popular oo lasoo doortay oo shacabigu soo doorteen isaguna keensada prime ministerkiisa, hadhowna haddii isfahmi waayaan ama uu gaab iska arko uu eryi karo, hadda ma eryi karo madaxweynuhu prime ministerka because waa nin executive oo adag, ma taaban karo, laakiin wuu keeni karaa asaa lafteeda dacfi ah oo weakness ah. Marka waxaan u arkaa in madaxweynuhu shacabigu soo doorto isaguna uu keeno prime ministerkiisa. Madaxweynuhuna wuxuu kasoo baxayaa xisbiga badiya ayaa maxay ahayto madaxweynahana ninkay usma sharaxdaan usoo baxaya, saasaa wuxuu arkaa.
Siyaasiinta qaar ayaa qaba in maadaama uu madaxweynuhu soo magacaabayo ra-iisul wasaaraha ay tahay in awoodna loo siiyo inuu shaqada ka eryi karo, halka siyaasiinta iyo aqoonyahanada qaarna ay aaminsan yihiin intaasi ay awood xaddhaaf ah siinaysa madaxweynaha ayna dhici karto ku tagrifal awoodeed. Cabdiweli Cali Gaas oo hore ra-iisul wasaare usoo noqday, sidoo kalena ka mid ahaa madaxdii kulankii Muqdisho dhowaan ka qayb gala ee wadatashiga, ayaa qaba in isbeddel weyn uusan dastuurka u baahnayn balse la xoojin karo awoodda madaxweynaha, isagoo toddobaadkii hore la hadlayay v o ena waxa u biray
arrinta ku saabsan in la bedelo sistemka parliamentary systemka ee loo guuro madaxweyne iyo madax ku-xigeen lafteeda dood badan baan loo ka qabnay. Waxyaabaha laga wada hadlayay ka mid ahayd marka anagu waxaan qabnaa in systemku uu noqdo system parliamentary system ah, in yani madaxweynuhu uu yeesho constitutional powers, awood constitutional oo fiican oo hadda mathalan sida suurka ku qoran ka bedelanba loo sameeyo, laakiin aan laga guurin systemka parliamentary democracy-ga ah oo ah system sumada ay taqaano dowladihii shibirka lixdankii ilaa hadda lagu soo dhaqabayey. Marka sidoodana yani dhisidda constitution-ka iyo dowladnimadu waqti dheer bay qaadatay.
Siyaasiinta qaar ayaa u arka in dhibaatada aysan ahayn nidaamka uu dastuurku tilmaamayo iyo wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka maadaama ay weli taagan tahay nidaamka wax ku qaybsiga qabiilka. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qaba in nidaamka hadda jira uu yahay mid Soomaalida xilligan ku habboon.
Soomaaliya mushkiladeeda ma aha dastuurka xaggiisa ama siyaasadda nidaamka madaxtinimada ama nidaamka baarlamaanteriga, mushkiladeeda ma aha. Mushkiladeeda waxaa waaye dadka inay dabcigii iyo dhaqankii dastuurka iyo sharciga aysan lahayn. Marka kuma xirna haddii nidaam madaxtooye la keeno iyo haddii nidaam baarlamaanteriga la keeno, waa isku mid oo wax weyn oo hadda farqiya oo soo kordhaya ma jiro. Soomaaliyana dowladnimadeeda markii la curinayay waxaa lagu curiyey nidaam baarlamaanteriana, waa la socotaa askartii ee xukunka timid, nidaamkii baarlamaanteriyanka way dumiyeen, nidaam riyaasi oo madax ka nool ahoo madaxtooyahay keeneen, dowladdiina ayay kor duntay. Markii Soomaalida ay isku tagtay ee carto tagtana waxaa lagu soo dhisay mar kale nidaam baarlamaanteriyana lagu soo dhisay. Marka dee taariikhda Soomaaliya waxay ka markhaati kacaysaa dowladnimadeena labadii jeer oo la yagleelaya, markii koowaad oo xorriyadda la qaadanaya iyo markii labaad oo dagaalkii ahliga kadibba nidaamka baarlamaanteriga ahaa lagu dhisay, sababtoo ah dabeecadeena iyo dhaqanka Soomaalida iyo sida qabaail ahaan aan u nool nahay iyo inaan weli gaarin هنان دولد عصري أو إنستوشن هذا عن أما الدستور شرعي دبي العكية لنا إنه وحامو دا إن كوها بونتا نظام كاس برلمانتيري أنك اللي جو مدة كل أنكو أرنتاس بعن عن يورقو منين وحيت هاي الصومالية حد لباتان سنة وحنا كسو جينا دولة شدد بن وحنو بعن هاي تصنع وحي دليل وتهاي إن أجندة سياسة أما الدستورية إلا دقاجيو وين وهو وقت يو ريسورس يو انرجي اما طاقت اما 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 تبر بني ادم اللي اسكو جيو انت وبانت هي مسهلنا مرك اني وحان قبا ددك تاغيران اهي ان اودين اسكو جينو دولت فدرال اي دولت غوبلات اي سياسي برلمان انتبه ان دورشدان لغا بدل مد ددبن او لو بدلو دورش توس ما ددك واخ دورنايا انت صدا حقيجنو وحان امسنahay يول وين oo kamid yoolasha loogu gudbay marxaladda kumeel gaarka ah ee Soomaali in la xaqiijin aaminsanahay ajendaha marka dad badan ay shaki ka qabo maxaa loo hadda loo sameynaya maxaa looga dan leeyahay sida ma awooda la maroqsanaya waxa soo dhashay shakigaas iyo mugdigaas wuxuu keenaya kaliya inuu sii adkeeyo horumarkii laga sameeyay caadinaa siyaasadda uu keenaya
dastuurka dhowra ayaa dalka Soomaali qarkoodna wali waa qabyo sabab badan ayaana loo aanaya xiliban fowziya ayaa qabta إن عقبتها أبوه يعني أي حد كتاعيني لانك دستورك.
فلسطين أي سومالي أنا سبت هذا كله على تاد ورشة ذكرية ما هي الدستور كي بقى حتى يسألون أدي بقى تدو أبوه يعني دل كان يدل كان هستا دستور كوه شيء سبلشو. واحد دولة لويا هي بمشرف هدان هشيء سبلشو أو رسمي شرين الله عز وجل. دستور هذا حد هو يا لما أنت سوري لح دستور أو دمستر. كيف الدبعات بهذا الدبل وبلعبي يا مرول بمرك هذا ما يو أفرت عسلا أي هذا لجود عصب أو الدستور بلوان كيا أي بلو عصب مرك الدستور كصوماليات ما أنت كويا لا إهر لود ما يجي الصو لحد كي إلى حد يا لا كي الدبعات اللي لحد كي محي هاي توي كد أنت كدم بيس كي جواري يقرن كي جد قيسا بالمان كيسا قال أنا وكم ده عند ماستر أدي هذا وفي أنا صدق أبشر لها إبر أرتيكل صدق أبشر لها كي كدم بي كي كدم هذا كي مد بلا يا مركز سومالي ده بعد هاي ستة ودستور ك أو أن لدم ماسترينين أو أن دبنا ما وواحد سهل وابدعي هاي بالمان كل هور كان هذا ترى الله عزيز ayun ba maxay ahay toy in ay tahay dad badan waxay ku xiraan Soomaaliland oo maqan Soomaaliland in lagu xiro ma aha dastuurka hadda Soomaaliya baarlamaankeedii ka dooday ka hadlay ee dhameystiray hadhow baa la wada hadli karaa wixii lagu heshiinay wixii lagu daray dastuurka amendment waa lagu sameeyaa mar walba la furaa wixii lagu daray laakiin in ummadu ay u lugoodo dastuur ba maqabiya ah waa arigu ay la qaldantay
أن مركل يراهذا ماذا حينها أود حلاص إنه أري كر الرئيس بزارها ضد بدنا وحي ليه إن هذا صوحة كإيمان كر حد جذب أودت إن ماذا حينها ومعركته أري كر مركو ضانه مرك ما حد يدعى إسلاذ هاي إن أنا حد جذب أودت أما أنا أود ماذا حينه أنا صي قلدن أو استعمالن أو رئيس بزاري أيس قفتان بوصل لهن الباب كقبع
هذا أودها أنت محاية البرلمان كله دياري على إذا هذا كبا هل 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 قاعد هيو ماذا وينها مركز بوبلار الله دورته الشعب جيس صار دورتان أم حس بجيس الشعب جو دورتان أود بالسي أود إنك يكون معمله مركز هذا ما أود ولا يه ماذا وينه وكانا لكن ما يكره مركز ماذا كونستيوشن كهذا كل حد أنت إن لحد هيو أو واحد نهوس لو بس يدبو أو لسي قدام هيو لغا ما عرفت هي محكمه ده كلا ساره وحي انه الدوله بين شيغانين حقيقه لكن دولت دي تيرك كنت تاغليد مو ده دما وحي انه سو دمستراونا دستور مهم الا عديه سغانا سلو اي بيسك الدوله نمده
حلو انا عبد الرحمن عبد الشكر ايام ويدي سده هو اركو عقبدها كيماده دين عوض الشقينات اي مدحوين لا دورتي او قرشه هي سياسه كسو اولولاي هي رئيس الوزاره امك عامه لكن لوسن إيري كرين سيدات كقارة كدودة يعني.
مشكلة ضد معقولة لكن أنا كمشكلة إن هذا يرتان ماذا حيني يهز الوزارة سو أجندة ما سو أجندة ما أنا كضد دول النماذج كوش جوا يعني كو لبوا قبائل عنها سو مالي سد هو كلا شكسنه مقدوين وكل ده جيران
qabiiladeena Soomaalida ah oo xukunkii iyo dowladnimadii annagu ba iska duminay kala shaki in laga aamin baxay in institutionki dowladda lagu duminay ee dowladnimadii laga aamin baxay. Waxa aan ka hadlaynaa waxa waa sidee loo soo celin karaa dadku inay kalsooni ku qabaan dowladnimada, sidee loo soo celin karaa, sidee loo soo celin karaa waxa waaye madaxweynaha la doortaaho inuu sharciga iyo dastuurka ilaaliyo waaye uuna ku ilaaliyo xukuumadda iyo labada aqal ee baarlamaanka uu ku ilaaliyo dastuurka. Maba ahaba madaxweynaha asaga inuu ra-iiska xukuumadda noqdo, maba ahaba, mana ahada inuu barnaamij siyaasadeed la yimaado, maba ahaba asaga. Waa inuu xukuumad waxaa la dhigi karaa bannaanka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha nidaamka xisbiga haddii la qaato oo doorashada tooska la aado, waxaa la dhigi karaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isku noqda hal xisbi oo ha ka wada yimaadaan oo xisbiga majority ha ka wada noqon karaan siday SWL ahaa jirtay lixdankii oo dhan. SWL dominanty ama xisbiga dalka talada haysta ahaa ayagaa lahaa jiray aqlabiyada baarlamaanka lahaa jiray golaheeda dhexe SYL iyo ayaa keeni jiray ra-iisul wasaaraha madaxweynaha u taskiyey jiro oo rukama dhagareen jiro oo dhihi jiray qofkaa noo magacaaw. Marka sistemka xisbiga haddii la keeno oo nidaamka xisbiga la dhiso oo hadda nidaamkeena baarlamentari buuxa maaha, sababtoo ah waa run oo xisbi guuleysanaya ma jiro, qof guuleysanaya jiro. Haddii taas la bedelo waa kusii dhawaanaynaa nidaamka baarlamentariganka inaan fulino. Waxaan ku adkaysanaya aniga dabeecaddeena nidaamkaas baarlamentariga u dhow inuu dhow yahayna waxaa markhaatika dowladnimada ku dhisnay, markii labaad waa ku dhisnay ka ra-aasigana dowladnimada lagu dumiyey dalka u kala tagay oo keenay. Waxa marka taariikh ahaan markii loo noqdaan xigmado ku jira aniga uma jeedo halkaas.
Marka laga soo tago tan dastuurka iyo su-aalaha ka taagan, sidoo kale waxaa dowladda madaxweyne Xasan Sheekh looga fadhiya inay nidaamka doorashada ee muddada soo jiray ay wax ka bedesho sida ay u badnayd soo jeedinta siyaasiyiinta iyo madaxdii hore oo qaar badan oo ka mida soo jeediyey doorasho qof iyo cod ah ama u dhow balse ka duwan tii labaatankii sano dalka ka dhacaysay. Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhiga V O A, intaan mar kale kulmi doonaan nabadgelyo.
aad iyo umaadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga V O A, welina waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka bilaabatay maxkamadeynta qaar ka mid ah saraakiil hoose oo u shaqeysa laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalka. Toddobaadkii hore ayaa xeer ilaalinta Soomaaliya waxay eedo musuqmaasuq ah u jeedisay 18 ka tirsan saraakiisha dowladda ee ka shaqeeya maaliyadda, cashuuraha iyo socdaalka. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdicasiis Barrow.
Madda gobolka Banaadir ayaa maanta u fadhiisatay dhageysiga kiis dacwadeed la xiriiray musuqmaasuq oo loo haysta 4 mas-uul oo ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta dalka uu ku soo eedeeyey musuq iyo xatooyo xoolo dadweyne. Dhageysiga dacwadda oo laga baahiyey telefishinada maxalliga ah ee Soomaaliya ayaa waxaa hoolka joogay dadweyne ka socday ehelada iyo saaxiibada eedeysanayaasha. Ugu horreyn guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud ayaa mid ugu akhriyey eedeysanayaasha dacwadda ay xeer ilaalintu ka soo gudbisay, kadibna waxaa loo gudbay dhageysiga abuukaatiyaasha difaacaya eedeysanayaashan oo is-hortaag ka sameeyey eeda ay xeer ilaalintu soo gudbisay iyagoo soo qaatay in qodobada qaar aysan waafaqsanayn.
Waxaan rabaa dhowr is-hortaag oo kookooban ayaan qaba aniga. Is-hortaagga koowaad oo si gaara muwakilkayga u khuseeyo waxay si guud u khuseeyay gadaal ugu imaan doonaa qodobka 105 farqadiisa labaad ayaan rabaa inaan ka bilaabo. Muwakilkayga marka aad fiiriso waa eedeysanaha afraad. Waxaa la yidhi ahne maamulaha qaadashada fiisaha oo fiisa taken, taas marka waxaa waaye waxay ka mid aheeday si waafaqsan 71 arrimaha tilmaamaha qofka eedeysanaha in la xusaa la rabaa. Tilmaantaas marka tilmaan jirta maaha.
Dhinaca kale, xafiiska xeer ilaalinta oo la siiyey fursad ay dooda qayb uga noqdaan ayaa waxay dhinacyadii matalayay difaaceen eedihii ay u soo gudbiyeen maxkamadda.
Faallaynta dooda sharci ee qareenadu ay qareenadu ka bixiyeen
isurtaaga ka yimid eedaysanayaasha waxaan dhihi karnaa ma dhammaystirnayn qabyo ayuu ah. Marka koowaad, tusaale ahaan abukaatii ugu horreeyey abukaati maxamed xasan nuur wuxuu keliya dul istaagay inuu soo qaatay qodobka 105 faqradiisa koowaad xarafka e oo uu ku xidhay oo dabcan ka hadlaya eeda muwaafaqsana 71 xeerka habka ciqaab soomaaliyeed.
Intaasi kadib maxkamadda oo qaatay waqti nasasha ayaa markii la isku soo laabtay waxa ay laashay is-hortaagii qareennada waxaana la furay dhageysiga dacwadda. Markii ay muddo socotana waxaa soo xiray guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud.
Go-aanka maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo cuskanaysa asbaabta sare ku xusay si waafaqsan qodobka 107 faqradiisa saddexaad ee suurka kumeelgaarka waxay diiday is-hortaagga ay soo gudbiyeen qareennada difaaca ee dhisayaasha. Waxay aqbashay jawaab celinta uu ka bixiyey xafiiska xeelaaliyaha guud ee qaranka is-hortaagga ay soo gudbiyeen qareennada difaacaas waxay faraysaa xafiiska xeelaaliyaha guud inuu gudagalo dowrkiisa ah soo bandhigidda cadeymaha ee lidka ku aad eedaysanayaasha si waafaqsan qodobka 104 faqradiisa labaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Afar, sidoo kale waxa ay faraysaa qareennada difaaca eedaysanayaashu inay u diyaar garoobaan iska difaac eeda xafiiska xeelaaliyaha guud ee qaranka si waafaqsan qodobka 116 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamaduna ay sii doonto fursad ku filan oo ay iskaga difaacaan cadeymaha 116 xafiiska xeelaaliyaha guud kusoo gudbiyo, sidaasna ku dhici doonto mabda ah inay fursad u helaan ama waqti ay u helaan inay iska difaacaan eeda xafiiska xeelaaliyaha guud oo usoo gudbiyo maxkamadda. Wabillaahi tawfiiq.
Xiriiraalinta dowladda Soomaaliya ayaa horay u eedeeyay mas-uuliyiin kala duwan oo loo haystay eeda la xiriira musuqmaasuq, hase ahaatee waxaa la eegayaa halka dhagaysiga kiiskan uu ku soo dhammaado. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ayaa saacadihii hore ee saaka tijaabisay laba sayruuq ah oo kuwa ridada gaaban. Jabaan ayaa markiiba diyaarisay ama cambaareysay ridista gantaalkan. Warbixin ay noo diyaarisay Uniche Kim oo ka tirsan V O A waxaa inoo haysa Sahre Ciidla Nuur.
Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabiyey laba gantaal oo nooca ridada gaaban ah wax yar uun ka hor xilligii waaberiga. Khubrada u dhuundaloosha arrimahan oo ku sugan magaalada Seoul ayaa sheegay in uu noqon karo khatar qarsoon oo ka dhan ah istaraatiijiyadda nukliyeerka ee Mareykanka. Labada gantaal oo kuwa ridada gaaban ah ayaa laga soo tuuray deegaanka Sunaan oo u dhow caasimadda Pyongyang, waxaana laga warhelay intii u dhaxaysay 3:00 ilaa 3:04 ee subaxnimo, sida ay sheegeen madaxda isku dhafka ah ee mas-uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed. Gantaalahaasi ayaa la sheegay in ay socdeen qiyaasdan 550 kilomitir ka hor intaanay ku dhicin biyaha badda gacanka Kuuriya. Wasiirka difaaca ee dalka Jabaan, Yasukasu Xamdaan, ayaa sheegay in gantaalahaasi la ogaaday in ay jarayeen masaafo dhan 600 kilomitir iyada oo jooga ugu sarreeyaana tiradiisu ahayd 50 kilomitir. Wasiirka gaashaandhigga Jabaan ayaa muujiyey walaacooda arrintan ku saabsan, waxaanay cambaareeyeen tallaabadaasi. Kim Dong Yub oo ah profesor cilmiga milatariga iyo amniga ka dhiga jaamacadda daraasaadka ee magaalada Seoul ayaa sheegay khatarta ka iman karta hubka noocan oo kale ah marka loo eego qiyaasta ay isku jiraan magaalooyinka Sunaan iyo Busan. Waxaa suurtagal ah in Kuuriyada Waqooyi inta ay ku guda jirto tababarkeeda milatari ee xilliga xagaaga in ay dhowaan soo bandhigto dhoolo tus ay ku soo bandhigayso madaxyada nukliyeerka dagaalka taaktikada ee ku rakiban dalkeeda. Nooca Iskander oo dulmara dekedda Kuuriyada Koonfureed, halkaasi oo la og yahay in uu ku jiro markabka dhulka hoostiisa mara ee gantaalaha balaastikada qaada ee Mareykanka, sida uu sheegay Kim. Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadyo ka digaysay soo daadguraynta maraakiibta dagaalka Mareykanka oo qaadi kara 20 gantaal oo nooca balaastikada ah oo la yidhaahdo Trident 2 oo awood u leh in ay ku socdaan xawaare dhan ilaa 210,000 kilomitir, kaasi oo ay saaran yihiin madaxyo badan oo nukliyeera. Waxaanay calaamad u tahay talaabadii ugu horeysay ee noocan ah tan iyo markii markabkii lagu magacaabayay USS Robert E. Lee uu ku xidhay dekedda Kuuriyada Koonfureed bishii March sanadkii 1918. Kim Yo Chong oo ah gabadh saameyn badan leh oo ay walaalayihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ka digtay howlaha Mareykanka ee gobolkaasi, sidaana waxay ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay warbaahinta dowladda toddobaadkii hore. Kuuriyada Waqooyi ayaan weli wax hadala ka soo saarin askariga Mareykanka ah ee sida uu sheegay xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin si bareer ah oo ogolaansho la-aana uga tallaabay dhulka Waqooyi galabnimadii salaasadii daraad, dhulkaasi oo ku yaala xadka aadka loo adkeeyey ee aagga kala qaybiya labada Kuuriya.
Mahadsanid Saare Cidlan Uur oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdona, waxa idinla socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiim ahow wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain, warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo la sheegay inaanu ka qayb geli doonin shir madaxeedka xulifada BRICS ee bisha soo socota ka qabsoomaya dalka Koonfur Afrika, iyada oo ay soo xoogeysanayso suurtagalnimada in loo xiro waarankii maxkamadda dembiyada caalamiga ah sabab la xidhiidha dembiyada dagaalka Ukraine.
warbixin kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa lagu sheegay in aanu madaxweynuhu kasoo qayb geli doonin kulankaasi kadib dhowr wadaxaajoodo ay madaxda labada dal wada yeesheen. Koonfur Afrika waxay ka mid tahay saxiixayaasha maxkamadda dembiyada caalamiga, waana inay ka qayb qaadataa qabashada madaxweyne Putin haddii uu safro dalkooda. suurtagalnimada in Putin uu gaaro dalkaasi waxay ka abuurtay xasarada Koonfur Afrika gudaheeda, sida wargeysku daabacayna madaxweyne Cyril Ramaphosa ayaa sheegay inay ka qayb qaadashada xiritaanka Putin ay halis gelin doonto dagaal lala galo Ruushka.
Cabdixakiim ow, hadalkiisa ayaa yimid kadib markii isbahaysiga dimuqraadiga oo ah xisbiga ugu weyn mucaaradka uu dacweeyey dowladda si ay uga dalbaan Putin in la xiro haddii uu dalka yimaado. madaxweyne Ramaphosa ayaa ku sheegay waraaqa laga soo xigtay maxkamadda in Ruushku uu caddeeyey in haddii la xiro madaxweyne xilka haya ay noqonayso ku dhawaaqis dagaal, waxay noqon doontaa mid aan waafaqsanayn dastuurka iyaga si aan khatar ugu gala dagaalka Ruushka, ayuu yidhi. sida wargeysku daabacay, Kremlinka ayaa beenisay in ay u sheegeen arrinka ku dhawaaqista dagaalka Koonfur Afrika.
Cabdixaafid, wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa Ukraine oo ku eedeysay in Ruushku adduunka ku baqamaalayo gaajo kadib markii uu duqay intii ugu weyneyd uu geystay magaalo xuduudeedka Odessa, halkaasoo ay ku baabiiyeen 60,000 oo tan oo ah qamadiga iyo weliba kaabayaal muhiima. duqa magaalada Odessa ayaa sheegay in habeennimadii salaasadii ahayd habeenkii ugu khatarsanaa magaalo xeebeedkaasi tan iyo intii duulaankii Ukraine uu Ruushku ku qaaday bilaabmay sanadkii hore. laba habeen oo isku xigta ayaana Ruushku uu magaaladaasi ku taalla Koonfurta duqeyma ka geysanayay, halkaasoo khasaare weyni soo gaaray dekedda wax laga dhoofiyey iyo weliba 10,000 oo tan oo qamadi ah oo lagu dhoofinayay nidaamka qaramada midoobay ay ka shaqeysay.
Cabdixakiin oo weerarka ayaa imanaya kadib markii ay Moscow ka baxday heshiiskii sanadka jiray ee dhoofinta qamadida Ukraine ka baxda lagaga dhoofinayay badda madow nidaamka heshiiska ay ka shaqeeyeen qaramada midoobay iyo Turkiya si loo yareeyo saameynta cunto yaraanta ee dagaalku keenay. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in Ruushku si ula kac ah u weeraray kaabayaashii heshiiska dhoofinta qamadida. gantaal kasta oo Ruushku soo riday khatar kuma aha, ayuu yiri, oo keliya nafaha dadka Ukraine, laakiin waxa uu khatar ku yahay qof kasta oo adduunka doonaya inuu ku noolaado nolol degan oo ammaan ah. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaynay. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aaday u mahadsan yihiin cabdi xaafid cawl ismaaciil iyo cabdixakiin shiruuc oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. sanadahan dambe waxaa aad looga cabanaya muqaadaraad nooc cusub oo dhallinyarada soomaaliyeed qaarkood ay aada u isticmaalaan. waqtiyadan dambe xitaa waxaa la sheegay in ardayda ay fasalada dhexdooda ku isticmaalaan. haddaba ardayda beledweyne iyo kuwa guud ahaan gobolka qeyb ma ka yihiin kuwa isticmaala muqaadaraadka loo yaqaano taabuu? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan cabdiraxmaan axmed xubey iyo jaamac maxamed mahad gudoomiyaha midowda macalimiinta gobolka hiiraan. hadalka waxaa ku horeynaya aqoonyahan cabdiraxmaan.
ardada iskuulleyda ah iyo dad badan oo dhallinyarada da'yarti ah ayaa isticmaalaya maadadaasna. waa maado khatara oo dadka caafimaadkoodana khatar ku ah, akhlaaqdana khatar ku ah, dadka dhaqaalihiina khatar ku ah. ilan haddii darooga timaado ammaanka ayay khatar gelinaysaa.
waa maadsantahay cabdiraxmaan. aya ustaad jaamac.
walaalkay cabdiraxmaan, taasi waa ku dhaliilayaa. horta arday marka la yiraahdo waxyaabaha qaar oo ka mamnuuca waxyaabahaasaa ka mid ah, dabcan way jiraan dhallinyaro isticmaasho, balse arday iyo dhallinyaro way kala tahay. arday way jirtaa oo waxbarashadii ka dhacday oo arday saaxiibo la ah. dadka magaaladana waxaa hadda erey ah waxaa jirto ardada waxay isticmaalaan taabuu. erey magaalada ku jira waay, balse wuxuu yeeshay sifaadka dadka maanduuriyaha isticmaalo. markaasay moodaan inuu maanduuriye isticmaalo. ardayga waxaa la rabay sifooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu yahay nadiifun calaa madharihi, in jirkiisi uu nadiif yahay. arday marka waxay arkeen aan jirkiisi nadiif ahayn, habeenkii dhafro ama mobeil ama cayaaro ku dhafro, subaxii marka isagoo indhihi taagan yihiin ama timihii soo shanlaysanin, ilkihii wasaq ka ah, markaas waxaa laleeyahay taabuu isticmaalaa. sifaadkii oo dadka maanduuriyaha maadaama uu yeeshay, dadkina waxay isleeyihiin kan taabuu isticmaalaa. dhafarkii marka wuxuu u keenayaa inuu yeesho sifaadkii, laakiin isma lihi ana arday fasal ku jira in uu taabuu isticmaalo. taasina suuragalna kuma noqon kartaba xagga waxbarashada iyo xagga macalinka kontroolka fasalka.
waa maadsan tahay ustaad jaamac. cabdiraxmaan, waxaad tiri ardayda way isticmaalaan weliba marka ay fasalada ku jiraan, maxaa caddeyn u haysa?
bismillahi raxmaan raxiim. marka koowaad, horta markaan kasoo bilaabo muqdisho ayuu kasoo bilowday noocan maadadan taabuuga oo daraagiska, sababta waxa weeyaan dad reer muqdisho dhan ayaa sanadihii hore kawa hadlayay culimmadooda, ganacsatada, dhaqaatiirta, macalimiinta, kulli wax macruufoo la ogyahay waaye mujtamaca dhan ay ka hadleen, telefishinada iyo idaacadaha lokalka iyo waxaasoo dhan ka hadleen. sababtuna waxa weeye waxa oo mushkiladda ah ugu weynoo lagu arkay waa ardadii. aad bay u isticmaaleen, hadday yihiin heerka iskuulka dugsiga sare iyo iskuullada caadiga iyo heer jaamacadeed, rag iyo dumar xataa looma kala saarin. dhibaatada laga sheegay meeshaas yacni waxa weeyaan gabdhuhuna way isticmaalaanaa la yidhi, wiilashana way isticmaalaan. taambuuguna waa maado yar oo lasoo gada oo qofku sidii qof tabaa ka gashanaya intuu daanka u gashto oo fasalkii soo fariisanaya, hadday jaamacad tahay, hadday iskuulkii tahay. sidaa daraaddeed marka ardagii fasalkuu fadhiyaa casharkii wuu socdaa, waxaa loo haystaa ardagaanu inuu casharka dhagaysanayo, inuu ku taxan yahay maaragta duruusta baxaysa, haddana waa maqanyo, waa daroogaysan yahay. maadadaas marka maado aad iyo aad ardada ugu xoog badan weeye, waana dhibaato soo kortay, maadaama ilihii human resourceki ama meeshii bini aadamka laga horumarinayo oo ardada uu galay waa fasaad weyn oo dadka ku dhacay.
aye ustaad jaamac.
horta midda la dhahayo in fasal uu ku dhex isticmaalo kan jaamacad ahaan iyo kan dugsi sare ama dugsi hoose wuxuu ahaanayaba ha ahaato, horta taabuuda waxay u baahan tahay howlay u baahan tahay in bacda laga furo, in afka la gashto, in candhuuf la tufo. hadday fasal dhexdiisa arday candhuuf kuma tufi karo, kuwa la fadhiyaa sheegi kara. horta ilama aha in fasal horta uu ku dhex cuni karo. isla sidaas oo kale haddana ardayga iskuulka markuu soo galo ama jaamacadda uu soo galo mudduu fadhinayaa, muddadaas uu fadhiyana waxaa la kala ogaan karaa in ardaygani uu xaadir u yahay waxbarashadii iyo inuusan u ahayn. waxaa dhacda arday in jaamacadda intuu ku jiro ama dugsiga sare intuu ku jira fasalka uu ku jiraahi in macalinkii uu kontroolo, waxaa ka dhici karta mararka qaar in ardaygii isagoo dugsiga iskuulka markuu kasoo tago dhanka waalidkao kale in kontaroolkii waalidka inta la waayo, laakiin dhanka iskuulaadka ama macalimiinta ama maamulkaba aada looga adkeeya. Waa meesha keliya hadda dowladda yar la dhihi karaba goobaha waxbarashada, sababtoo ah subax markuu yimaado masraxa la geynayaa ama daabuurka waa la faylinaa, fasala la geynayaa, macalimiina isku bedbedesho fursad uuba orday in uu ku soo baxo ama ku isticmaalo muqaadaraadna maba jirtaba. Waxaa jirta marka arday dhamma dhallinyaro oo bannaanka joogto oo aan waxbaranin oo iska isticmaasho way jirtaa, oo ku dayanayso kuwii ku waaweynaa oo ama qaadka isticmaalo ama sigaarka cabo, dabcan kuwaasuna uu hoos galayaa. Laakiin aniga ilama aha in arday waxbartay uu isticmaalo.
Cabdiraxmaan, iyay kula tahay in waajib ka saaran yahay wax ka qabashada dhibaatadaas?
In wax laga qabto, cid kasta oo mas-uula ayay maaragtay hoos imaanaysaa. Mar dhibaato caafimaad ay leedahay oo waxaa la rabaa dadka caafimaadka bahda caafimaadku inay ka hadasho, mar dhibaato akhlaaqeed ay leedahay oo dadka macalimiinta iyo waalidiinta inay iska kaashtaan, marna dhibaato amniga ay leedahay waxaa la rabaa boliiska iyo nabadsugidda iyo dadka oo hay-aadka hay-adaha amniga ka shaqeeya iyo nabadgelyada ka shaqeeya inay wax ka qabtaan. Taas ayaa u baahan in wax laga qabto. Waxaadna moodaa in jileec badan ka jiro arrintaas la dayacay. Taabuguna maada jirto khatar oo Soomaaliya ka jirta weeye, oo dadku ay aada u isticmaalaan weliba dadka waxbartay ama iskuullada dhiganayo dhallinyarada. Markan dadka waxbartay leeyahay waa ardada, dadka ardada undergraduationka waaye dadkaas aan ka hadlayno.
Ustaad Jaamac, waxaa tiri ardaydu ma isticmaalaan, mar haddii magaalada laga isticmaalayo oo dad la da ah ay isticmaalayaan, maxaa diiday in ardaydu ay isticmaalaan?
dabcan waxaa diidi kara horta arday waxbartay, arday waalba la yaqaanaho qof mustaqbal leh oo maaragtaa hiigsanayo in mustaqbal uu dhisto oo ubixi dalka ah oo muraayadii dalka ah asigaaba u suuragelaynin. Midda ahne waxyaabahan kale oo taabuudi iyo lagu mashquulayane waxay la mid tahay qof TB qabo oo laga daaweynayo hergab. Magaalada waxaa lagu cunaa qaad, qaadkan ugu daran. Marka qof qaad soo iibsanayo oo haddana taabu aan ilmo kicilina leh ama dowladha ahaato ama hay-ad ha ahaadaano, qof tiibisha qabo waa qofka qaadka cunayo kale. Haddii lidaada marka hergabaa laga daaweynaa waa taabudi, hergab waa taabu, tiibidina waxa waaye qaadkii ama jaadkii. Sidaa awgeed waxaa u baahannahay horta marka koowaad in qaadkii iyo ama la kontrolo sigaarkii iyo waxyaabahaas, laakiin taabuuda waa nooc tubaakada ka mid ah. Ardayga marka tubaako fasal ku dhex cuni karo ama soo gashan kara himaalad, qofku waa sarqaamayaa dabcan, jirkiisa waa isbedelayaa, odorihiis waa isbedelayaa. Sidaa awgeed magaalada ayay ka jiri kartaa, laakiin goobaha waxbarashada waa daleecayn oo ku timid dhanka waxbarashada oo lagu daleecaynayo ama macalimiintii waxbaraysay ama ardaydii lagu daleecaynayo. Tala ahaan marka waxaan usoo jeedin lahaa sifaadka waalidiinta inay ka tuusiyaan ardayga ama canugooda markuu guriga kasoo baxayo subaxii, in tintiyo asoo shanlaysan uu soo baxo, asoo qabaystay soo cadaystay uu soo baxo. Taa waxay keentay haduu uu shanlaysan waayo ama cadaysan waayo ama habeenkii 6 saac 7 saac 8 saac haduu soo jeed ku gaaro subaxii asoo indhaha taagan yimaado dhadhaca yimaado, in lagu sifeeyo markaas ardaygii inuu taabu cuno. Laakiin haduu fiidkii seexdo maaragtaa subaxiina soo diyaarsan uu iskuulka yimaado, markaas sifooyinkii ardayda wanaagsan uu imaan lahaa. Mana lagu tilmaami lahayn, dadka bulshadana kuma tilmaami lahayn ardaya taabuu cuno.
Cabdiraxmaan, ma ognahay xilligii uu dalku soo galay muqadaraadkan ama noocan maardooryaha ee taabuuga la leh?
Bismillah, sida badan inta la sheegayo oo taariikhda iyo dadka xogaalka ah markaan weydiinay ama wareysanay waxay sheegayaan xilliga uu soo galay taamuuga dhulka waa Rabiicul Carabi waxa loo yaqaan, ama gugi carabta ama kacdoonka carabta ka dhacay oo lagu riday ayaan mamaaligtii iyo madaxweynayaashii xukuumaadkii carabta ka jiray markii la riday ayuu dalka Soomaaliya soo galay, sida ay sheegayaan riboorada. Yacni waxa weeye xaqaaiqa u dhow, dadkii carabta ahayoo soo yaacay oo Yeman ka soo yaacay oo Suuriya ka soo yaacay oo caalamka carabta ka soo Ciraaq ka soo yaacay oo burburkii ka soo cararay ayaana maadadan yaqiinay. Maadadan waxaa la sheegayaa inay tahay maado ka baxda dhulka carabta iyo Hindiya iyo dhulkaas Aasiya loo yaqaan, kuwooda fog iyo kuwooda dhowba. Marka xilligaas ayuuna soo galay maadadaas.
Ustaad Jaamac, maxay tahay in waalidiinta iyo kan macalin ahaan ay sameeyaan mar haddii magaalada laga isticmaalayo muqaadaraadkaasi lagana yaabo adiga inkastoo aadan marna ogolaan in arday uu isticmaalayo fasal dhexdiisa, laga yaabo in ardaydu ay isticmaalaan, maxay tahay tallaabada la doonayo in la qaado?
Aniga waxaan kula talin lahaa taabuuda waxaa ka horeyso qaadka, sababtoo ah intuu qaad jiro oo maaragtaahi qaadka iyo taabuuda iyo waxaan o dhan waa isku daraagis. Sidaa awgeed, daraagiskii waaweynaa oo qarashkii lagu beelayay oo waalidiinta qaar cunaan, taabuuna waxay noqon kartaa dabcan wax iska yariraa marka. Laakiin dabcan taabuuda waa wax ganacsiga ka mid ah, in ganacsigii ama dekadihii uu kasoo degayo kale in laga kontroolo way dhici kartaa. Laakiin waxa ugu daran waxa waaye maanduuriyaasha waaweynka ah uu qaadka u kowko yahay, marka qaad la joojiyo ayuu taabuudana la joojin karaa.
Intaa waxaa ku eg xubinteenna dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Cabdiraxmaan Axmed Xuubi iyo Jaamac Maxamed Mahad. Inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. haddana dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenna, balse waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo Cumar Dhuule. heestaasi uu ku luuqeeyo Cumar Dhuule ayaa u dambeysay idaacaddeennii Fiidnimo. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. tan iyo idaacadaha iyo kale waxaan idinka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.